ابي فيا الدنيا دبليو اتش وني نما شاينات ملتو بقيت انجلو فتسين لو وكان مو دانغت سو انقبن يجچون دبت غمخاني نمو اثيوبيا لين نما فرخا شاينا دفاني فيروس كورونا تين شكيتي تين قراچو جرت اكو دو الاستوديو فيا حواسو ما اثيوبيا رارغنت دكتور فيي سارا غاسا انستيتيوت ناتي تيغافا تماسير فيا الدنيا تي جالن دبس
مو شاينا تاتي دفاني بوفراتي يا راج بوري راتي جيتشارا كورون ساتيني ساكاتاني واجيري فيا الدنيا دبليو اتش ولا كوني كايتي kiraateraan kennameera bifuma kanaan galalii ta'ameen namoonni lama shakkamaniiru namoonni lama immoo isaan wajjiniin qunnamtii qabu kan jedhamanidha garuu mallattoo tokko sanaa kan hin agarsiifneera. Institutti keenyatti qorannoon geggeeffameera koronaa vaayirasii gosa 5 garuu inni kun egaa kaapaasitii akkasii kan sammaa kana isaarraa kan diteektii godhu waan hin qabnee fi saawuz afrikaatti ergamee ture achi immoo qormaan isaa nafriin isaa gaa negatiivii ta'an kan jedhamu sun ga'ee jira. Bifa kanaan egaa namoonni sanarfa gadhiifamanii jiru jechaadha waan negatiivii ta'eef.
Lammiiwwan Itoophiyaa turanii hundumtu.
Lammiiwwan Itoophiyaa turan Finfinnee keessa jiraatu. Namoonni shakkaman yeroo hundumaan jiraatu maalitiif inni kan ittiin shakkamu inni qaama isaanii kan ol ka'ee kan kufaasisu kan itti facciisu qilleensa baasuuf gashuu irratti rakkina kan qaban waan jedhuuf inni kun immoo dhukkuba adda biraa baay'eedha illee waan ta'uuf namoonni shakkaman baay'ee ta'uu danda'u ammallee namoota gara furiitti shakkamaniidha jiru isaan kanaaf illee saantiliin funaanameetu ergamaadha jiraa jechaadha.
Har'a jechuu?
Saampiliin isaanii ergamee jira ammallee.
Maltoota biyya alaa gara Itoophiyaatti dhufan ilaaluu kuni warra Chaayinaa irraa dhufan qofa moo?
Fayyee amma kan akkuma addunyaa irratti gaggeeffamaa jiru namoota kamillee haa ta'anii namoota Chaayinaa irraa dhufanidha gaafa xiyyeeffannoo kan itti kennamu.
Shakkamtoota jedhamanii yeroo argaman kana qobaa keessu moo maatiitti hin dabalamu?
Maatiitti hin dabalaman bifa kana warri calalamanii inni deetilee. Booneetti jira bakka itti turaniitu sakattaafa duraa taa'isanii achi booda immoo garagaa isolation centeritti bakka itti qorannoon olaanaanii fi waanni laaboraatoorii saampilii irraati fuudhamuu fi akkasumas immoo kan dhukkubsatanii jiraatan lafa isaanitti sirriitti addaan ba'anii qabatamanii iddoo sana gaggeeffamu jechaadha gaa iddoon akkasii qoodamee addaan ba'amee raawundi.
Akka qorannaan gaggeeffamuu fi Afrikaa kibbaatti yeroo ergitanii ba'iinsa amma dhufuutti amma beekamutti guyyaa meeqa fudhata?
Guyyaa 4-5 akkasumallee ta'uu danda'a matumatti achuma keessarra turuun gadhiifamani. Gara fuula duraattillee namoota waan keessaatti dhufan amma kan addaan baafne kwarantiinii gochuu qabna kan jedhamullee irra ga'ameedha jira. Biyyoon adda addaas kana godhaadha jiru warra humna qabanii guyyaa 14 turuu jechaadha. Amma mallattoon sun argamee kana booda nasaa nama jedhametti bifa kana waan ta'eef ammoo rizaaltii sun achii dhufuutti turanii fi eeggatu jechaa bakka sana.
Dooktar Fayyisaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Anillee baay'ee singalateeffannaa galatooma.
Yuunaayitid Isteetsi, Awustiraaliyaa, Singaapoorii fi biyyoonni kabiroo lakkoofsi isaanii dabalaa jiru. Imaltoota biyya alaa kanneen Chaayinaa dhaqanii deebi'an simachuu didaa jiru. Kunis faca'ina vaayirasii koronaa to'achuuf ka jedhuun ta'uun beekameera. Hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewdiroos Adhaanoom akka jedhanitti Chaayinaan alatti biyyoota 23 keessatti namoonni 151 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u nama tokko qofa du'e. Lakkoofsi namoota biyyoota alaa keessatti dhukkubsatanii kan xiqqoo ta'e kanarratti tarkaanfii jabaa akkasii ituu hin fudhatiin to'achuun ni danda'amaa jedhu Dr. Tewdiroos.
There is no reason for measures that unnecessarily interfere with international.
Tarkaanfiin barbaachifne akkasii ka imalaa fi daldala sadarkaa addunyaa jeequ fudhachuun barbaachisaa miti. Biyyoonni hundumtuu murtii ragaarratti hundaa'ee fi qabatamaa ta'e akka fudhatan gaafanna. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gorsa barbaachisu biyya kamiifiyyuu kennuuf qophiidha. Kun immoo tarkaanfii kamtu fudhatamuu qabaa isa jedhu ni ibsaa jedhan. Torban darbe jaarmiyaan fayyaa addunyaa waa'een vaayirasii koronaa addunyaaf dhimma ilaalcha tattamaa argachuu qabu kan waa'ee fayyaatii jedhee jira. Kanaafis vaayirasiin koronaa caalaatti akka hin faca'ane daangessuu fi yaada hedduu dhiyeessee jira. Dr. Tewdiroos akka jedhanitti waa'een vaayirasichaa sodaa ta'uu kan labsame biyyootii caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa ta'e qaban kanneen vaayirasiin koronaa to'achuu hin dandeenye namaa gara namaatti akka hin daddabarre hubachiisuuf ture jedhaniiru. Yaada dhiyaate keessaa tokko biyyootii caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa qabaniif deeggarsa addunyaa akka argatan gochuudha. Yaadi dhiyaate biraan immoo tallaalii fi dawaalee hatattamaan hojjechuu odeeffannoo jettee fi sirrii hin taane akka hin faca'ane ittisuu of keessaa qabaa jedhan.
Review preparedness plans. identify gaps and evaluate
karora qopaye kesa debe anilalu qawajiran addabasu akkasumas namota dukkubsatan qoratani qobatika ufi waldanu gamakanin immo facanya varasichaltisuf qabenya barbaachisu tintalutu barbaadama jedan rifachun barbaachisamit qopau qofajedani dr tedros biyonni hundi tokkummaafi walta insa qabaachun weerara vaayirasii koronaa cabsu akka danda'u ka dubbatan dr tedros hundumtu tokkummaa kana keessa seenuudhaan walii wajjin hojjechuun mala tokkitti vaayirasiin akka hin facaane ittisuun itti danda'amu jedhaniiru.